¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bos días, amigos. Hoxe é luns, día 26 de decembro. Xornada de hoxe máis gris do esperado. Néboas persistentes que a estas horas non nos permiten ver o sol. Nun día no que, ademais, os termómetros están a ser fríos. Mínimas de tan só 5 graus. Máximas que non superarán os 15 de caras vindeiros días. Parece que eses termómetros tenden a incrementarse un par de graos nuns días nos que o que está claro é que non imos ter que botar mando paraugas, aínda que si do gabán irá frío, con esas mínimas que se manterán nos 4 ou 5 graos, pero non se esperan chuvias. Pois iso, en canto á situación meteorolóxica, superamos xa as datas da Noite Boa e o Nadal por diante, aínda outras celebracións as centralizadas na noite de fin de ano e no primeiro do ano. Actividades que xiran en torno a esas datas das que daremos conta tamén destes micrófonos, pero o máis inmediato é facer un repaso aos argumentos que nos van a ocupar nestas dúas horas de emisión en directo e que pasan por achegármonos a unha exposición de xoguetes antigos que se poderá visitar ata o vindeiro 8 de xaneiro no Círculo Cultural Deportivo de Cesantes. Unha exposición na que se poderán ver pois diferentes xoguetes cedidos por coleccionistas particulares, entre eles por Juanma Alfa. Ya dentro dos minutos falaremos con él para que nos achegue máis datos sobre esta interesante mostra que pode atraer aos máis novos, pero sobre todo a esas persoas xa de certa idade que precisamente na súa infancia xogaron con xoguetes como estes. E nos achegaremos tamén ao Servizo de Normalización Lingüística. Eva García Rey estará con nos nesta mañá de luns para falarnos de diferentes cuestións relacionadas tamén con estas datas, coa cultura, coas actividades que organiza o Servizo de Normalización. Lorena Otero encargarase un día máis de recuperar esa información que era actualidade 10 anos atrás. Lembraremos cales eran as novas nesa semana do ano 2006. Completaremos o noso programa con outras propostas, como por exemplo as informativas ou o noso tempo de axenda, de seguro que tamén oco para escoitar algo de música. Pero o máis inmediato é dar conta xa de todos eses titulares que ampliaremos a partir das 12. E titulares que nos levan a falar de sanidade, a audiencia pide investigar por homicidio imprudente a dous cargos do Sergas polos tratamentos da hepatite C. A plataforma de afectados celebrou o apoio que deu ás súas reclamacións o auto da Audiencia da Coruña, que pide que os cargos do Sergas investigados pola subministración de tratamentos aos enfermos afectados por este virus sexan chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio. E se prevén máis de 400 festas ilegais en estas datas. A Federación de Empresarios de Salas de Festas calcula que neste Nadal celebraranse en Galicia máis de 400 festas ilegais. A patronal do sector acusa a Xunta e aos concellos de desleixo a hora de facer cumprir a normativa que regula este tipo de actividades. Falamos tamén de ensino. O número de alumnos de infantil retrocede a niveis de 2008. Dende que no 2012 comezaron a retroceder, nunca caeran tanto as matriculacións en infantil. Este curso hai 51.000 nenos menos nas escolas nesta etapa, que vai de 0 a 6 anos, que no curso pasado, segundo datos oficiais do Ministerio de Educación. E falamos tamén de política. PP e PSOE negocianse a repartición dos 4 magistrados do Constitucional. Hai que elixir aos 4 do Senado e o próximo 13 de xaneiro acaba o prazo para a presentación de candidaturas. Os parlamentos autonómicos deben enviar as súas propostas e por iso prevese que ao longo desta semana se concreten. Un baile de nomes que sempre si era polémica, e máis agora que entre eles hai que renovar ao presidente Francisco Pérez de los Cobos e a vicepresidenta Adela Suárez. E tamén, pois, división de opinións en torno á mensaxe de Nadal do Rei. PP, PSOE e Ciudadans valoraron a mensaxe de Noiteboa do Rei moi positivamente polas súas alusións a unha convivencia democrática baseada na unión e non na fractura, pero non gustou a nacionalistas cataláns e vascos nin tampouco a Podemos, que cree que o discurso o podería ter rubricado o xefe do Executivo, Mariano Rajoy. E seguimos falando de Podemos, campaña pública de desgaste contra Errejón no sector de Iglesias. Nas redes sociais, dirixentes próximos a Pablo Iglesias utilizaron o termo Íñigo Asinón para acusar aos próximos a Errejón de fomentar a división en Podemos nas súas críticas pola destitución de José Manuel López como voceiro na Asamblea de Madrid. Máis cousas. O goberno catalán apela á esperanza e á vocación de liberdade. No cemiterio de Montjuïc de Barcelona, tradicional homenaxe ao expresidente catalán Francesc Macià congregaba boa parte do goberno da Generalitat. Logo do alegato do rei, a prol da convivencia democrática e de evitar fracturas internas, o presidente Carles Puigdemont apelou á esperanza e á vocación de liberdade e a seguir o exemplo de Macià. E saiban que a Lotería do Neno sortea este ano 70 millóns de euros máis. O sorteo do Neno, que simboliza o fin das festas de Nadal, repartirá o vindeiro 6 de xaneiro 630 millóns de euros, 70 millóns máis que o ano anterior. As vendas están comezando a coller bo ritmo e os que non tiveron sorte o día 22 inténtano de novo con este sorteo. E antes de achegarnos á crónica internacional, facemos tamén unha parada para recuperar as novas de carácter local e comarcal. Saiban que un pasaporte comercial permitirá aos consumidores obter descontos e participar en sorteos. Chapela contará cun pasaporte comercial que permitirá aos consumidores obter descontos en tendas e bares, unha novidosa iniciativa da Asociación de Empresarios que busca atender ao sector nunha parroquia cunhas características diferenciadas e particulares. A asociación ten en marcha a campaña Recupera o verdadeiro sentido do Nadal, que achega ao pequeno comercio pegatinas, etiquetas, bolsas e outros elementos decorativos. E a apuntar tamén unha actividade de cara a esta mesma tarde, un concerto a cargo da agrupación As Maimiñas, un espectáculo infantil que se vai desenvolver a 7 da tarde de hoxe no Multisos da Xunqueira, orientado a nenos de 0 a 10 anos. As Maimiñas presentan o disco Unha viaxe polo mundo, unha actividade que organiza o Servizo de Normalización Lingüística ao prezo de entrada 5 euros aos adultos, 3 euros aos nenos. E saiban que Souto Maior convoca unha quedada entre os máis novos como preludio da festa de fin de ano. Xa falta moi poucos días para esa quedada que terá lugar este xoves e que un ano máis convoca a Concellería de Xuventude desta localidade. Nesta ocasión, como se trata de despedir o ano, teñen preparado unha actividade festiva onde a atmosfera flúor será o escenario para a realización de obradoiros de DJ, body paint, concurso de battle flat, murais neón e moita música. Máis cousas, agora sí, na crónica internacional, días de loito oficial en Rusia polas vítimas do avión sinestrado no Mar Negro. 3.000 persoas traballan na localización de vítimas, na investigación e na atención aos familiares do avión sinestrado no Mar Negro. Os labores de rescate estendéronse nun área de 10 kilómetros cadrados de mar. Lembramos que entre os falecidos, a maior parte deles, 64 persoas, eran membros do coro e do conxunto de danza do exército ruso. E os bombardeos turcos matan un cento de civis en Siria. Máis dun cento de persoas morreron neses bombardeos nas últimas horas. E Israel suspende relacións con 12 países, entre eles España. Trátase dos países que votaron na ONU en contra dos asentamentos en Palestina. Esa é a última das represalias diplomáticas adoptadas polo goberno israelí. En a crónica deportiva, saiban que arranca o torneo de fútbol sala o Cabeiriño Solidario, un torneo que organiza o Club de Fútbol Sala Arealonga, que se disputará ata o vindeiro 30 de decembro no pabillón municipal de Cabeiro e que está dirixido a rapaces e rapazas de entre 5 e 15 anos de idade. Cada xogador deberá chegar 2 kilos de comida non perecedoira para participar neste torneo, unha comida que será doada a Cáritas Redondela. E pechamos co Celta, un equipo que se medirá en oitavos da Copa ao equipo de Valencia. A ida será o próximo día 3 en Mestalla. E xa no meteorolóxico, o dito ceos hoxe máis anubrados do esperado, as néboas que persisten e que nos deixan unha xornada gris, con termómetros que oscilan entre eses 4 graus que marcaban a primeira hora da mañá, é dicir, frío a estas horas aquí no centro da vila e máximas que en ningún caso superarán os 14. De caras vindeiras xornadas, parece que teremos algo máis de sol e temperaturas que tenden a recuperarse nun par de graus. Con todo, o frío vai seguir sendo protagonista nunha semana marcada polo anticiclón. É dicir, non se esperan precipitacións nestes últimos días do mes de decembro. Todo apunta, ademais, que imos ter un fin de ano seco e solleiro. Quedámonos agora coa música para, de seguido, xa dar paso a outros contidos. Falaremos con Juan Malfaya, un dos organizadores desa exposición de xoguetes antigos que a partir de hoxe se pode visitar no Centro Cultural Deportivo de Cesantes.
A las tres, ¿por qué quieres cambiar el tono del salón? Que estás harta de gris, que te quieres morir súbitamente. Todo eso pasa últimamente. Y cuando llego allí, me invitas a salir vestida de princesa. Y un taxi nos espera, y el mundo se acelera. 100,000 bares dando vueltas y tú y yo en esta noria, retratos de una noche en los fotomatones, y sin dudar te sigo hasta el metro. Que me hagas, huele a queroseno. Que más da, que respiro tu aliento. Dame más razones con hielo. Y volar. Bajamos de un vagón, aires de discusión. No entiendes que no pueda seguirte. Que te quieres mudar, vivir cerca del mar. Recuerdo cómo dijiste que yo era un tipo raro, que éramos opuestos. Debo ser muy kamikaze y aún espero que vuelvas. En Pearl Harbor nadie sabe que si llamas habrá guerra. Sin duda, te sigo hasta el metro. Tribunal, cristal, aeropuerto. Para ver tu Saliendo del tiesto, ahora sé que eran buenos tiempos. Ojalá te vea de nuevo. Ojalá. Ojalá. Y sin duda te sigo hasta el metro.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente tendelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a unha ás 5:15 na Radio Municipal.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
E imos de seguido a chegármonos a unha exposición ben interesante, entre outras cuestións polo diferente. Estamos habituados pois a exposicións de fotografías, a exposicións de pintura, a todo tipo de exposicións, pero que neste caso os protagonistas van ser os xoguetes. E temos con nos, bueno, antes de nada dicir que será no Círculo Cultural de Cesantes, unha exposición que arranca xa nesta mesma xornada e que se poderá visitar ata 8 de xaneiro. Pero, como dicimos, temos con nós a unha das persoas que está detrás desta iniciativa. Falamos con Juan Malfaya. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Exposición de xoguetes antigos. E me comentabas fora de micro que o primeiro sería pois falar un pouco máis de que é un xoguete, non? Porque tanto estamos estes días a agasallar precisamente con xoguetes que igual nos liamos un pouco, non?
Sí. Pues mira, o xoguete, si vas ao dicionario da Real Academia da Lingua, defino así como aquela cousa co que xogan os nenos ou realizan as súas capacidades. Co cal xa aparece a distinción entre xoguete, vamos a chamarlle lúdico de entretenimiento, e o xoguete educativo. Por exemplo, o xoguete educativo máis universal son os puzzles, non? De acordo? Ben, logo, ten... Os xoguetes son para os nenos. Hai xogos que son para maiores, pero os xoguetes son sempre para os nenos. Non? Teñen unha outra característica que son para movelos. Non hai xoguetes contemplativos, vale? Os xoguetes son para andar con eles dun lado para outro, son para manexalos.
Para manipulalos, para tocalos, non?
E fíjate que se utiliza a expresión xoguete tamén para as persoas. Cando queres manexar unha persoa, dices, este é un xoguete en mans de que sea, de a túa muller ou de teu marido, tal. Por tanto, ten a idea de manejo. Logo, tes o aspecto sociológico, eso é, por exemplo, os xoguetes son sempre de ricos. Hai xoguetes, pois, non sei, en Alemania, pero non sei, por exemplo, en África, non? E dentro de Alemania, claro, dentro de Alemania hai xente pobre e xente rica. Entón, solamente os alemáns ricos teñen xoguetes, non? Tamén os pobres fabrican xoguetes, pero xa son xoguetes, as bolas, por exemplo, as bolas hainas de barro e as bolas de cristal, por exemplo, uh-huh. Non? Vale. O sea, que o sociológico é moi, moi importante.
Pero ia che dicir, home, é certo que xoguetes incluso nas sociedades máis pobres, non? Todos os nenos fabrican os seus propios xoguetes.
Eso é moi importante, porque o xoguete para os pobres agudiza o ingenio. Vale? En cambio, os ricos xa os teñen feitos. En cambio, o pobre ten que facelos, ten que facer aros, ten que facer bolas, ten que facer trompos. En cambio, o rico xa non necesita crealos, non? Entendes?
Aí poderíamos entrar nun debate sobre se é mellor, non? Os xoguetes feitos e que máis gustan os rapaces que eses comprados máis aparatosos, non?
Efectivamente. O xoguete pues, educativo é o máis importante en iso, non? E logo, pero os xoguetes van dando resposta a cousas sociais, non? Por exemplo, o sexismo dos xoguetes, non? De xoguetes para nenos, xoguetes para nenas. Eso, nós temos, por exemplo, un xoguete que é un colexio de monxas e que todos son nenas, non hai nenos ali. Están separando, educacionalmente, están separando a través do xoguete aos homens das mulleres. O cual sería, bueno, inconstitucional e todo iso, vale. O valor dos xoguetes, por exemplo. Os xoguetes, o valor económico é menos importante. O importante é o valor sentimental. Vale? Uh-huh. O xoguete, a ilusión que crea no neno é o importante. Ainda máis, os xoguetes non admiten eles que lle deas un valor económico. Vale? Os xoguetes son, teñen sentimentos, falan entre eles, o que pasa é que son moi discretos, e cando hai xente diante, son obedientes como os nenos, pero cando hai xente diante, pois están calados. Pero logo falan entre eles, son democráticos. Son teñen as súas reunións, chegan a determinados acordos, e aparte disso, os xoguetes teñen teñen un valor sentimental, e teñen un valor en sí mismo que depende, o cual non está reñido coa causa, vamos a decir, económica, que teñen hai distintos parámetros para saber o valor dese xoguete. A antigüidade, por exemplo, uh-huh. importante, a rareza, o detalle, o acabado, uh-huh. e así, hai moitas cousas dos xoguetes. Podíamos estar falando das falsificacións de xoguetes, por exemplo. Ora, está de moda os xoguetes falsificados en China, non? E logo xa, se queres, falamos da nosa colección.
E que poderíamos falar moitísimo, como ti acabas de comentar de xoguetes, falabas dese aspecto sexista, que ademais moitos estamos a ver estes días, pois en eses catálogos onde hai unha marcada imaxe, non, de nenas xogando con xoguetes rosas e os nenos xogando con outro tipo de xoguetes.
Pero a diferenza sigue habendo moitísimo, non? Aínda non se, vamos a decir, non se igualou. Non hai un tratamento igualitario dos xoguetes entre sigue facendo distincións. Pero fíxate, incluso sociolóxicamente, os xoguetes, como eran, estaban feitos por xente rica, tiñan un reflexo da xente rica. Os xoguetes, por exemplo, as persoas, son casi todas blancas, rubias, como a xente alemana, como a xente, vale? Non hai negros, e os poucos negros que hai, bueno, por exemplo, a Nancy Negra foi unha cousa moi de moda, tal. Pero os poucos xoguetes negros que hai están desempeñando traballos penosos, arrastrando carros e todo iso. Os demais son todos xoguetes que reflexan precisamente a xente rica.
Sí, vale. Certamente o de incluir esa diversidade foi algo relativamente recente.
Sí, efectivamente. Bueno, entón, isto podía estar aí falando moito tempo.
Juanma, entón, a mí me gustaría saber como nace a idea de facer esta exposición.
Ahora somos nada máis que cinco. Está un eu, vamos a ver quién está. Joso de Porrón, non sei se conoces a Mari Carmen, a pastillera, e dous máis. Empezamos así de broma e acabamos en isto, acabamos pues, facendo isto. entonces reunimos os xoguetes que temos, solamente parte do expoñemos solamente parte dos xoguetes, sobre unhas 50 pezas, unha cousa así máis ou menos. Temos bastante máis. Bueno, pero dentro dos xoguetes tamén fixemos unha pequena selección. Por exemplo, eu non colecciono bonecas, non por nada, sino porque tens que especializarte, senón é unha cousa inembargable, non? E logo, na exposición hai unha cousa moi importante, unha cousa, pois, pretendemos facelo un pouco educativo, é que non hai xoguetes bélicos. Non hai xoguetes bélicos porque, bueno, os propios xoguetes pediron eso. Se dir, os xoguetes estes viven entre eles e non necesitan bombas, non? Como hai, como as persoas que temos bombas, bueno, pues, botas e bombas en o Vietnam, botas en bombas en, ahora en Siria. No, eles dixeron, nos estamos en paz, non queremos nada disso. E solamente entón temos, nombraron, un xoguete como vixiante xurado, ¿no? O demais non hai nada de armas. É unha característica de...
Dicías, bueno, que ao redor de 50 pezas, pero que é a metade dos xoguetes que...
Sobre 150 pezas, sí. Máis ou menos temos entre todos, non sei, serán uns 300 xoguetes, unha cousa así.
E como nace en vos esa afección por coleccionar,
bueno,
xoguetes?
Mira, a mi experiencia é que eu acórdome de pequeno que tiña un xoguete, é unha especie de barquiño de que iba con gasóleo, con alcohol. Entón metías na agua e facía paz, 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 paz. Botaba agua por un lado, entraba por agua por un lado, salía por outro, ¿no? Entón, así, eu acórdome disso, entón empezamos tal, outros pues, teñen outras experiencias, ¿no? O bonito é disfrutalos. O xoguete non pode estar metido en caixas, vale? Ni nos fallados, eso é unha burrada. O xoguete teñen que estar a vista. Os xoguetes gañan utilizándoos, expoñéndoos. Por eso invitamos a xente que traia xoguetes e que os expoñemos ali. Logo tamén os xoguetes teñen, como as persoas, teñen enfermedades. Nos o que temos os xoguetes, o número maior de xoguetes nosos son de lata. Claro, esos teñen a enfermedade de óxido. Aquí en Galicia é fastidiado, ¿no? Entón reparamos xoguetes, temos, incluso aí, o que se chama Hospital do Xoguete en Madrid, que reparan os xoguetes. Entón, se xa hai xente que tenga algún xoguete fastidiado, pois pues eso, orientamos, yo, decime, vai por aquí ou podes ir ali, tal. É así, un pouco a historia de todo isto. É unha pasión, ¿no? É unha pasión que nos temos, por iso facemos isto. Non temos ninguna finalidade evidentemente lucrativa, todo é de balde, nada máis.
E eche dicir, comentabas, ¿no? Algún dos xoguetes que tipo súes, por exemplo, pois veñen da túa infancia, pero logo como vas conseguindo outros?
No, bueno, isto bastes, hai un mercado fastidiado porque a pesar de que, como che dicen, non se debe falar de cuestión económica, a realidade é que logo, pois, hai... Entón, vas, hai sitios, metes en internet, hai sitios que os venden, hai mercadillos, vas conseguindo así os xoguetes, pouco a pouco, non?
Uh-huh. E antes comentabas, non hai xoguetes bélicos, que é
o
que
bueno,
si hai?
Non, bueno, hai muitísimos xoguetes bélicos.
Non, digo na exposición.
Non, esta exposición non nos temos. Non nos temos porque os xoguetes falaron con nós e dixeron, non... Nos estamos en paz así, non vivimos pacíficamente, estamos felices vivindo así, para que temos aquí as armas? As armas son contraproducentes para nós son contraproducentes, para vos as persoas o mellor non, pero para nós os xoguetes sí. Entón, solamente, democráticamente, elixiron a un solamente que é o que, bueno, vixía por si pasa unha cousa rara que nunca pasou, pero bueno.
Pois sabemos o que non vai haber, pero que vai haber? Con que nos imos a topar? Contanos, bueno, cales son as pezas máis...
Bueno, vamos a ver, aquí tens de todo. Tens avións, tens tranvías, tens vehículos, tens colexio de monxas, tens carros, tens barcos, hai de corda, hai trens, de corda, de... Porque tamén o xoguete como era un reflexo da vida social e dos tempos. Os primeros eran, evidentemente, de barro, de madeira, e logo xa empezaron a haber xoguetes de ferro, de latón, de lata. Logo xa están os xoguetes plásticos, tá? E os xoguetes, bueno, teñen que ter unha certa antigüedade, non? Antiguos, antiguos, pois, bueno, podes me entender por antiguos dos 70 para atrás, non? Uh-huh. Aquí temos algún xoguete que ten máis de 100 anos, non? Xoguetes do ano 1910 ou algo así. Hai varios xoguetes que son moi antiguos.
Cal sería o teu entender pois a peza que temos que pararnos a ver con moito cuidado a examinar?
Bueno, non sei. Hai, home, mira, hai unha máquina de Macklin que se chama marca, que é moi antiga, que vai a vapor, que se bota agua, ten un circuito, se move, pois as bielas e move todo. Este, por exemplo, co colexio este de monxas é moi curioso, non? Porque miras ali todas de uniforme, miras a xente toda. Pero todos teñen, non hai bonitos e feos, todos teñen un valor sentimental que é importante, non? O xoguete, pois, ten por encima do valor crematístico que ten, un valor de sentimentos. A xente, os nenos, xogando con estes xoguetes, que pensarían e que como disfrutarían, non? Eso é a cosa principal. Uh-huh. Entón, temos... fixemos un pouco, este un pouco largo, porque puxemos un, teño aquí o letreiro, o cartel, 9 días, desde o 26 de dezembro hasta o 8 de xaneiro. Menos os días de, claro, fin de ano, o día 31 de dezembro e 1 de xaneiro. E logo tampouco, o 5 e o 6 tampouco. Os demais días, sí. Temos, ou aquí puxemos tamén, teño aquí diante, puxemos visitas guiadas. Isto sona un pouco rimbombante, non? Un pouco demasiado turístico. Pero, bueno, sempre que algún quera velos, non vos me facer unha chamada, pois o mellor facer fora do horario tamén podese facer. Ten que ser pola tarde porque o círculo abre solamente pola tarde. Non?
Uh-huh. Tamén me gustaría un pouco comentar a quen vai orientado, quen vai a gozar máis desta exposición. Xente maior que quizás xogou precisamente con eses xogos.
Por experiencias anteriores, a xente maior, os nenos, home, intentamos facer logo, se veñen nenos, unha cousa que sea amena, poñer a funcionar algún xoguete, entón, xa presten atención. Si non, os nenos están acostumados a estar con xoguetes de maquinitas destas e tal, entón, non lle chama atención estes xoguetes. Pero, bueno, si ti lle metes un xoguete na agua, empeza o xoguete a facer paf, 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 empeza a moverse, está así unha hora, con pouquinha alcohol, con tempo, entón, eso chama atención, non? Ou si pos unha moto que baixa, xude o motorista, que hai xoguetes que están moi ben feitos, moi ben acabados. Uh-huh. A pesar de que eran moitos celos, a máquina sabía pouquísima, non? Antes, pero están moi ben acabados, sí.
Home, falabas de que había algúns do ano de principios do século pasado.
Bueno, xoguetes hai nos da época romana, da época egipcia, da época, claro, de todo iso. Hai un cuadro moi bonito de un tal Bruegel el Viejo, porque era pai e fillo, Bruegel el Viejo, que se chama, o cuadro, me parece que era algo así, como xogo de niños, ou xogo de nenos, unha cosa así, que do ano do século XVI, do 1560, me parece que era. Está exposto en un vireino en Viena, en un museo en Viena. Ese é unha maravilla porque, bueno, os Bruegel eran uns apestados, eran uns... non eran esos pintores que estaban ao servicio do rei, do clero, sino que dibuixaban cousas solamente religiosas, sino que estos dibuixaban a sociedade, non? Entón hai ese cuadro, porque ves aí xogos que hai ahora, o xogo do trompo, uh-huh, os xogos das bolas. Hai incluso unha parte do cuadro que é impresionante, porque están facendo cousas co barro, que é a plastilina de ahora, vale? Entón, ves ali que está, que xente con monecas e todo eso. Este un pouco, por iso, o aspecto sociolóxico é clave, non, para entender un xoguete. O xoguete, ahora, sirve solamente para xogar un pouco e a xente xa o tira, non? Pero os xoguetes, os outros, teñen moita vida, os indios e vaqueiros, todos son monecas de trapo, todos esos son xoguetes que teñen máis contido que os que teñen agora, son xoguetes vacíos de baleiros de contido. Uh-huh.
Tío, acabas de decir, en estas datas en que tanto se bota mando xoguetes, con tantas celebracións, tanto Papá Noel, Apalpador, Reis, pois tamén está ben recuperar estes xoguetes antigos que poderemos ver ata 8 de Xaneiro nese Círculo Cultural Deportivo de Cesantes. Unha exposición ben interesante, e imagino que o que nos resta é convidar a todo o mundo a que se achegue, non? Que,
pues claro,
que lle bote un ollo.
Que participe, que veña aquí e que pregunte, que é sobre todo iso, que busque os seus xoguetes e que os teña expostos na súa casa, porque os xoguetes o van a agradecer. Os xoguetes necesitan vida. Eso de estar metidos eso, nun ático, nun fallado, pois pues eso é, non sei, un pouco triste. Non?
Particularmente, ti cantos xoguetes tens? Fixeches a conta?
Eu teño sobre 250, unha cousa así.
Home, tamén é necesario espacio, non?
Algunos non son antigos, eh? Non son antigos, bueno, casi todos son antigos, pero vamos, un xoguete de 10, 20 anos non é antigo, non? En antigos teño mellor, de máis de 60 anos, teño 150, ou non sei, 175. Desbordame un pouco porque non teño tempo para isto. Se estuviera xubilado, facía, pero non teño tempo, entón, pois, teño unhas fichas feitas, pero bueno, desbordame un pouco isto.
Difícil manter a orden e necesario moito espacio tamén para ter ese xoguete
expostos. É un problema, por exemplo, eu non teño trens porque os trens ocupan moito espacio. Entón, os trens non teño, non? Usted, si queres telos aberto, tenes ocupa un metro cuadrado, mellor, unha cosa así, entón non podes facer. Teño unhas vitrinas que teñen un antihumedad, para que non colle humedad, porque aquí en Galicia, claro, os xoguetes de lata pois son un pouco complicados en iso. Entón, teñen unha temperatura e teñen unha antihumedad, eso.
Pois eu penso que despertamos xa a curiosidade dos nosos ointes, así que esperemos que teña moito éxito esta exposición de xoguetes antigos. Pois darche as grazas, Juan Malfaya.
Gracias a vos, gracias a vos. Eso, animaros a vir estos días, porque vale a pena.
Pois quedámonos con esa convocatoria. Un saúdo, graciñas.
Hasta luego.
Hasta logo. Dios.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
wasn't friendship or love. We just fight over a dry bone. And it turns out there's a difference between the things you want and the things you agree to do.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E aínda que esteamos mergullados de cheo no Nadal, non perdemos o fío da historia de Redondela, como facemos habitualmente todos os comezos de semana. Achegámonos ás hemerotecas para saber o que era noticia no noso concello unha década atrás. Así situámonos a finais do mes de decembro do ano 2006. E facémolo coa axuda das edicións locais dos xornais. E todas esas noticias que daban conta do que acontecía no noso concello en estes días, a marxe de todas esas actividades que se celebraban co gallo destas festividades, o certo que tamén temos que falar de cuestións referentes ao medio ambiente, ao turismo e á promoción da nosa contorna máis próxima, porque o programa Proder financiaría unha ruta de sendeirismo en Redondela. Un proxecto que fora proposto pola Mancomunidade de Montes que recuperaría o trazado da traída de aguas. Así, o Programa Europeo de Desenvolvemento Rural Proder 2 aprobaba ese proxecto de recuperación do antigo trazado da traída de aguas de Vigo ao seu paso polo municipio para transformar este traxecto nunha ruta de sendeirismo de 23 kilómetros que discorrería polas parroquias de Chapela, Trasmañó, Cedeira, Negros, tamén por Cabeiron, Larsa, Xamonde, Quintela e Reboreda. Unha iniciativa que respondía á proposta da Mancomunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Redondela que presentaba o proxecto ante a Asociación de Desenvolvemento Rural da Mancomunidade na área intermunicipal de Vigo. Unha actuación que contaba cun orzamento de preto de 180.000 euros dos cales o Plan Proder financiaría case o 80% dese investimento. O proxecto de actuación propuña mellorar o estado actual do firme, tamén cunha capa de xabre, tamén recuperar a vexetación autóctona para converter ese sendeiro nun auténtico corredor verde para o goce de todos os cidadáns. Dende a mancomunidade de Montes cualificaban de moi positivo o proxecto, xa que crearía un gran espazo de paseo no municipio a disposición de todos os cidadáns nunha contorna natural inmellorable en a que se disporían tamén de magníficas vistas da ría e da enseada de San Simón. Consideraban que a creación desta ruta de senderismo serviría para recuperar un espazo, unha contorna do monte privilexiado e tamén confiaban en que axudase a promocionar o turismo da zona, un proxecto da Mancomunidade de Montes que ademais se propuña a recuperación dese trazado da traída de vías, tamén a construción de pequenas áreas de descanso con bancos, con mesas ao longo de toda esa ruta, ademais da recuperación da vexetación e a contorna. Pero non só se falaba deste proxecto dez anos atrás en Redondela, senón que tamén temos que falar de seguridade viaria, porque o daquela edil de tráfico reclamaría un novo semáforo nesa reforma que se anunciaba nestes días do cruzamento entre a Nacional 550 e a Nacional 552. Así, o concelleiro de tráfico de Redondela, daquela posto ocupado por Manuel Iglesias, aseguraba que ese proxecto anunciado polo Ministerio de Fomento para mellorar a intersección das estradas Nacional 550 e Nacional 552 á altura da Sala Bolero serviría tamén para mellorar a seguridade viaria e tamén a fluidez de circulación da zona, xa que se eliminaría ese cedo al paso desa saída do túnel non embargante. O edil redondelán cría que a obra debía complementarse coa instalación dun semáforo, un paso de peóns nas inmediacións entre ese cruzamento e a rotonda coa dirección a Porriño para garantir a seguridade dos viandantes, posto que ese tramo se dotaría dun carril adicional para os vehículos que saían do túnel. Unhas peticións que finalmente non serían escoitadas, xa que ese semáforo, ese paso peonil non sería posto polo Ministerio de Fomento nese cruzamento, pero tamén temos que falar de outras cuestións que nos levan ata Xamonde, porque nesta semana o Concello anunciaba que acudiría ao xulgado para recuperar a cultural desta parroquia. Así, o goberno local de Redondela recurriría a vía xudicial para recuperar a xestión da Casa da Cultura de Xamonde, que xustificaba polo reiterado incumprimento do contrato de cesións por parte dos responsables da Asociación de Veciños La Unión que xestionaban o uso desas instalacións, unha medida que fora aprobada por unanimidade por todos os grupos políticos no pleno celebrado no mes de novembro e onde se acordaba revogar esa cesión de uso desa antiga escola de Xamonde, autor ao colectivo veciñal como centro cultural durante o mandato como alcalde do popular Amado Ricón, ao considerar que non se cumprían cos requisitos acordados nesa cesión, como levar máis dun ano, denunciaban as asociacións de distintos colectivos da zona. Así, o daquel alcalde de Redondela, o socialista Xaime Rei, xustificaba a medida durante esa sesión plenaria polo gran malestar existente entre diversos colectivos pola xestión que realizaban das instalacións dende ese colectivo veciñal e recoñecía que o Concello tería que recurrir á vía xudicial para recuperar a concesión dese inmoble. Pero tamén temos que falar de outras cuestións, de cuestións que nesta semana e dez anos atrás ocuparían todas as portadas dos xornais e os minutos dos informativos de radios e televisións, porque ETA reventaba o proceso de paz con máis de 200 kilos de explosivos no aeroporto de Barajas. Así, a banda terrorista rachaba o cesamento fogo permanente que decretaran aquel mes de marzo, día 22 de marzo do ano 2006, cun atentado cunha furgoneta bomba que explotaba ás 9 da mañá do 30 de decembro dese ano 2006 nunha xornada de sábado na terminal T4 do aeroporto de Madrid-Barajas. Unha furgoneta bomba que os membros da organización situaban no aparcadoiro e que producía un forte estalido causando a morte de dúas persoas, ferindo tamén unha vintena máis e provocando importantes desfeitas nas infraestructuras do aeroporto, así como a suspensión e atraso nos voos. O daquela presidente do goberno, o socialista José Luis Rodríguez Zapatero, comparecía ante os medios de comunicación anunciando que tras ese gravísimo atentado ordenara suspender todas esas iniciativas de diálogo que se estaban mantendo coa banda terrorista. A nivel político, o atentado producíase nun contexto dun proceso de paz co goberno español e a banda terrorista cal declarara ese cesamento do fogo permanente o 22 de marzo do ano 2006. Finalmente, os 4 implicados no atentado foran detidos durante esa mesma legislatura. Pois esta, sen dúbida, fora a noticia máis importante daquela semana, da última semana do mes de decembro do ano 2006, e que ocupaba todas os informativos de televisión, radios e tamén as páxinas dos xornais. O vindeiro luns volveremos a mergullarnos nas hemerotecas para facer memoria, para saber o que acontecía en Redondela e na súa contorna e todos aqueles asuntos que tamén nos afectaban.
Se gostas da música estatal dos 80, convídote a escoitar 80 vinilos por hora. Xoves ás 11 da noite, cada 15 días. Aquí, en Radio Redondela. Xoves ás 11 da noite.
80 vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstro. Unha produzón Imaxinaria Divertimento.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you,
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Recuperamos xa o noso tempo informativo e iniciamos este percorrido falando de iniciativas comerciais que buscan promocionar o comercio de barrio, ese comercio máis próximo e que conta con diferentes iniciativas que organiza a Asociación de Empresarios de Redondela. A última pasa por un pasaporte comercial que permitirá aos consumidores obter descontos e participar en sorteos. O pasaporte comercial é unha desas iniciativas que nestes días, como decimos, pon en marcha a Asociación de Empresarios e coa que se busca fidelizar e animar, neste caso, a clientela de Chapela a achegarse á hostalaría da parroquia e facer as súas compras no comercio de barrio. O funcionamento será ben sinxelo. Os clientes poderán adquirir estes pasaportes nos locais de Chapela e unha vez logren cubrilo con selos que obterán a través das súas compras, poderán entrar en diferentes sorteos. Tamén o feito de contar co pasaporte dará dereito a beneficiarse de rebaixas e ofertas que fagan os comercios adheridos á iniciativa. Así o explicaba Julia Alonso dende a Asociación de Empresarios.
Chapela vai a poder contar con un pasaporte, vale, un pasaporte de perfil comercial. Entón, bueno, pues sorprenderemos o visitante nas entradas con un benvido a Chapela e unha pregunta se tes o pasaporte. Nos establecementos comerciais podemos conseguir os pasaportes que teñen, digamos, unha doble vertente. Unha, por compras superiores a 10 euros no comercio e a 3 euros na hostelería, vamos a poder visar ese pasaporte, como visamos con selos. Unha vez obtidos visados, todos os visados que son necesarios, podemos depositar nas urnas os pasaportes para entrar en sorteos. Haberá tres sorteos ao longo da campaña, un sorteo final un pouco máis chamativo. E, por outro lado, ese pasaporte ao ter o pasaporte vai aportar ao consumidor ventaxas que aparecen reflexadas no pasaporte e ventaxas que nos van a sorprender os comerciantes todas as semanas no propio establecemento con un carteliño específico cas beneficios que poden obter esa semana no seu comercio.
Pois unha iniciativa que busca poñer en valor a compra nas tendas de barrio e que quere dar resposta a singularidades específicas desta parroquia.
Fruto pois dese traballo que se leva de que se leva realizado nesta zona comercial, donde pois hai unha clara singularidade comercial no entorno de Chapela, que require intervencións deseñadas e pensadas en Chapela para Chapela e desde Chapela. É dicir, a singularidade comercial de Chapela é suficientemente forte como para tratar de desenvolver accións que incidan sobre esta zona comercial. Sin duda, é unha novidade. Esta campaña que poñemos en marcha non se trata dunha campaña de Nadal o uso, trátase máis ben de unha acción de valorización da compra nos establecementos locais, do concepto de compra no teu barrio. O pretexto un pouco de poñela nestas épocas de Nadal é un pouco polo tirón comercial que pode ter para que teña unha maior visibilidade.
Por outra banda, esta asociación tamén ten en marcha en todo o concello a campaña de paquetería Recupera o verdadeiro sentido do Nadal, coa chega de pegatinas, etiquetas, bolsas e outros elementos decorativos.
Temos o término packaging, non? Que intentamos un pouco co pequeno comercio durante estes días de Nadal, pois teña un reforzo a ese esforzo individual que fai cada establecemento pois para empaquetar de forma especial esos agasallos que se compran no Nadal. Pois a asociación reforza pois durante 2 ou 6 para recuperar esa esencia, non, do Nadal, esos días realmente de compras navideñas, con uns elementos que identifican pois unha singularidade para que en este regalo, entón hai pegatinas, hai arboliños trevelados para poñernos nos agasallos, e unha serie de material decorativo que contribúe pois a este packaging especial de Nadal no noso pequeno comercio.
Pois vinilos e alfombras vermellas decoran tamén durante estes días as entradas e escaparates do comercio local. O obxectivo é que os posibles consumidores queden en Redondela e fagan as súas compras tamén en Redondela. E falamos dunha iniciativa solidaria que nos deixa periodicamente esa asociación, ese Centro de Transfusión de Galicia, que nesta semana visita o noso concello ata en 3 ocasións. Así, este martes e tamén o mércores estará esa unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia aquí en Redondela, o carón do concello. Poderán facer as súas doazóns en horario de mañá de 10 a 2 e xa pola tarde de 4 a 9. Pero tamén xa o venres esa unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia estará en Chapela, será na Alameda, en horario de tarde, dende as 4 e ata as 9. Imonos agora a Souto Maior, un concello que convoca unha quedada entre os máis novos como preludio da festa de fin de ano. Quedan poucos días para esa quedada que se celebra o xoves día 29 e que un ano máis convoca a Concellería de Xuventude. Nesta ocasión, como se trata de despedir o ano, teñen preparada unha actividade festiva onde a atmosfera flúor será o escenario para a realización de obradoiros de DJ, body paint, murais, neón e tamén moita música. Para participar, compre ter 12 anos ou máis e mercar a entrada no MIS antes do xoves. A quedada será na Casa do Pobo da Pedreira e haberá autobuses dende o cruce de Pierres e tamén dende outros puntos dese municipio. E unha fin de semana esta que nos deixa tamén numerosos accidentes na comunidade. Un dos máis graves tiña lugar en Monterrei. Ali falecían dous mozos nunha saída de vía.
O sinistro rexistrábase esta madrugada contra as 2:15 no lugar da pousa no concello ourensán de Monterrei. A Garda Civil investiga as circunstancias en que se produciu o accidente, aínda que a traxectoria do vehículo está clara. Despois dunha curva, perdeu o control e bateu contra un poste de formigón. Non se puido facer nada polos ocupantes do coche, dous mozos de 20 anos, veciños da zona, que faleceron no momento do accidente. Este foi o primeiro accidente mortal rexistrado nas estradas galegas dende que o venres á tarde comezaba a operación especial de tráfico de Nadal, pero non foi o único sinistro da fin de semana. Onte o serán, unha colisión múltiple causaba longas retencións de ata 2 km na autoestrada a P9, altura de Ordes. Víronse implicados 5 automóviles e houve que cortar un dos carrís. Con todo, só se produciron feridos leves. Ao parecer, o choque múltiple produciuse pola irrupción dun can na vía. No balance da fin de semana tamén hai que falar dunha saída de vía no Monte do Castro, en Vigo, que se saldou con 3 persoas feridas e outro sinistro rexistrado na estrada de Ousoño, preto de Bertamiráns. O condutor dun vehículo quedou durmido e foi bater contra unha casa. Remata o ano con saldo negativo tras 15 anos á baixa. Neste 2016 morreron xa 107 persoas en accidentes nas estradas galegas. Son 16 máis ca en todo 2015.
E achegámonos tamén ao ensino. O número de alumnos de infantil retrocede a niveis de 2008.
Dende que no ano 2012 empezaron a retroceder, nunca caeran tanto as matriculacións en infantil. Este curso hai 51.000 nenos menos nas escolas nesta etapa, que vai dende os 0 até os 6 anos. Son 51 menos que os do ano pasado, segundo datos oficiais do Ministerio de Educación. O número de alumnos matriculados, 1.755.000, está por baixo do que había en 2008, eran 1.763.000. O director do Centro de Estudos Demográficos da Universidade de Barcelona, Albert Esteve, di que a explicación está clara e o reflexo case exacto da caída de nacementos hai 3 ou 4 anos. Esteve cree que o descenso da inmigración e a marcha de moitos estranxeiros aos seus países de orixe tivo un efecto moito menos determinante neste fenómeno. Os nacementos en España comezaron a caer en 2009 e esborralláronse en 2013. Entón houbo 425.000, un 6% menos que en 2012. Son os pequenos que agora cumpren 3 anos e inician de maneira generalizada a súa vida escolar. Nos últimos 5 cursos, a educación infantil perdeu máis de 162.000 alumnos, case un 8,5% da poboación. Para os expertos, a caída no número de nenos non ten por que supor un problema para os colexios. Piden ás administracións educativas que aproveiten esta oportunidade mantendo o investimento en educación para facela de maior calidade. De momento, os plans do goberno pasan por seguir reducindo o gasto educativo do 4% actual o 3,7% do PIB no ano 2019, segundo o plan de estabilidade remitido a Bruxelas.
Falamos tamén dos últimos datos en torno ás investigacións sobre os autoridades que xestionaron a medicación da hepatite C.
A audiencia pide investigar por homicidio imprudente a 2 altos cargos do Sergas polos tratamentos da enfermidade. A plataforma de afectados pola hepatite C celebrou o apoio que deu a súa reclamación o auto da Audiencia da Coruña, que pide que eses altos cargos investigados pola suministración de tratamentos aos enfermos afectados polo virus sexan chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio. Malia todo, Quique Costas, voceiro da plataforma, lamentou o ano perdido que supuxo unha instrucción exasperada esperadamente lenta. O auto da Audiencia Provincial estima parcialmente o recurso presentado pola Fiscalía o que se adheriu á plataforma de afectados. Acorda que os 2 altos cargos do Sergas investigados pola suministración dos tratamentos volvan declarar no xulgado, pero desta volta como investigados por suposto delito de homicidio imprudente, alo menos en 6 dos 8 casos que inclúe a causa. Ordena así que se amplía a investigación contra o exdirector de Asistencia Sanitaria do Sergas e actual xerente da área sanitaria viguesa. Félix Ruibal. Tamén da subdirectora de farmacia, Carolina González. No mes de abril declararán no xulgado de Santiago por prevaricación administrativa por atrasar ou por negar presuntamente os fármacos da hepatite C a enfermos graves. Agora, a audiencia estima o recurso da Fiscalía no que vinculaba a morte de 6 dos pacientes a supostas trabas burocráticas e orzamentarias que lles impediron recibir o tratamento a tempo.
E a Lotería do Neno sortea este ano 70 millóns de euros máis.
O sorteo do Neno, que simboliza o fin das festas do Nadal, repartirá o próximo 6 de xaneiro 630 millóns de euros. Son 70 millóns máis que o ano anterior. As vendas están empezando a coller bo ritmo e os que non tiveron sorte o pasado día 22 intentarán o de novo con este sorteo. A preferencia por certos números seguía a existir como unha data de nacemento ou combinacións que foron premiadas na Lotería de Nadal. En toda a historia do sorteo do Neno, a terminación máis afortunada foi o 0. Pero haberá que agardar a tío Vindeiro un día 6 para ver se hai sorte.
Máis asuntos. A chamada do Rei a unidade crea división entre os políticos.
PP, PSOE e Cidadáns valoraron a mensaxe de Noiteboa do Rei polas súas alusións a unha convivencia democrática baseada na unión e non na fractura, pero non gustou a nacionalistas cataláns e vascos nin a Podemos, que creen que o discurso o podería ter rubricado o propio xefe do goberno Mariano Rajoy. Na súa tradicional locución de Nadal, Felipe VI abogou por unha España de brazos abertos e mans tendidas na que a convivencia democrática estea basada no respeto á lei, na unión e nunha vontade decidida de construir e non de destruir, dixo que non é tempo para fracturas nin divisións internas. Palabras nas que o vicesecretario xeral de Comunicación do PP, Pablo Casado, viu unha mensaxe clara aos populistas e secesionistas. Dende o PSOE, o voceiro Antonio Hernando valorou a locución polo seu contido social máis que político, por pôr a mirada no futuro máis que no pasado e por destacar o que une os españois por riba do que pode diferencialos. O vicesecretario xeral de Ciudadanos, José Manuel Villegas, tamén lle pareceu ben a mensaxe no que o xefe do Estado tratou temas que son, dixo, profundamente fundamentais para a España de hoxe. E entre os que non viron tamén esa mensaxe do monarca está o secretario de Organización de Podemos. Pablo Echenique opinou que o podería ter suscrito de principio a fin Mariano Rajoy. Mentres, para o voceiro do PNV, Aitor Esteban, a alocución foi no social buenista, no político, contraditoria e no territorial negacionista. Xa en Cataluña, o vicepresidente Oriol Junqueras aproveitou para reclamar que Cataluña poida ter unha relación entre iguais co Reino de España.
Seguimos na crónica política. PP e PSOE negocianse a repartición dos 4 magistrados do Constitucional.
Hai que elixir os 4 magistrados do Senado e o próximo 13 de xaneiro acaba o prazo para a presentación de candidaturas. Os parlamentos autonómicos deben enviar as súas propostas e por iso prevese que ao longo desta semana se concreten. Un baile de nomes que sempre xera polémica, máis agora que entre eles hai que renovar o presidente Francisco Pérez de los Cobos e tamén a vicepresidenta Adela Asúa. Por iso, PP e PSOE le van falando dende hai días. Barallan a posibilidade de axudicarse os postos a medias, 2 para o PP, 2 para o PSOE. Coa súa maioría absoluta na Cámara Alta, o PP correspondenlle 2 magistrados e se buscase unha repartición equitativa, habería que dar un só ao PSOE, deixando outro para o resto de forzas. O que ocorre é que os magistrados se elixen por maioría de 3/5, 159 senadores. PP e PSOE suman entre os dous máis de 200. Todo apunta a que chegarán a un acordo e, de pechalo así, deixarían o resto de formacións fora, reforzando o bipartidismo. En calquera caso, o tribunal seguirá en mans conservadoras.
E falamos tamén da campaña pública en Podemos de desgaste contra Rejón no sector de Iglesias.
Nas redes sociais, dirixentes próximos a Pablo Iglesias utilizaron o cancelo Íñigo Asinón para acusar os próximos a Errejón de fomentar a división en Podemos nas súas críticas pola destitución de José Manuel López como voceiro na Asamblea de Madrid. O secretario de Organización, aliado co secretario xeral, cualificou de toque de atención esta campaña de presión contra Errejón, co que di que se sinte identificado coas ideas, pero non cos métodos. Pablo Echenique.
Es verdad que mucha gente en las redes sociales quiso decirle que sus ideas son valiosísimas, que su punto de vista es valiosísimo, pero que algunas cosas que hace alguna gente que le sigue no hacen bien al proyecto y dividen.
Errejón asegurou o venres na súa conta de Twitter que a xente votou democracia e entendemento e que decisións como a destitución de López non son o camiño. Nas súas felicitacións de Nadal, Iglesias e Errejón cruzáronse mensaxes de unidade.
Un abrazo a todos mis compañeros, a los que están de acuerdo conmigo y también a los que no están de acuerdo conmigo en todo, porque este país nos necesita unidos, nos necesita juntos para llevar a cabo las tareas que tenemos que llevar.
Tenemos un Podemos, un proyecto político democrático de transformación para la gente que nos supera, que es más importante que cada uno de nosotros y que cada una de nosotras.
Públicamente, os dirixentes de Podemos insisten en que non hai guerra interna na formación, que sairá máis unida despois do próximo Congreso.
E ímonos a Cataluña, o goberno apela á esperanza e á vocación de liberdade.
No cemiterio de Montjuïc de Barcelona, a tradicional homenaxe ao expresidente catalán Francesc Macià congregaba a boa parte do goberno da Generalitat. Logo, do alegato do rei a prol da convivencia democrática e de evitar fracturas internas, o presidente Carles Puigdemont apelou á esperanza e á vocación de liberdade e a seguir o exemplo de Macià.
La figura del president Macià va associada a una altra idea, la idea de República Catalana.
Puigdemont non foi a única voz que reclamaba a República, logo do alegato do rei no seu discurso. A prol da convivencia democrática tamén se pronunciaba o vicepresidente Oriol Junqueras.
Estamos convencidos que las mejores relaciones posibles son las relaciones entre iguales y, por lo tanto, entre aquellos que son igualmente libres. Y por esta razón también estamos convencidos que la República Catalana tendrá unas excelentes relaciones con el Reino de España.
A presidenta do Parlament, Carmen Forcadell, pediu liberdade para poder falar de todo no Parlamento de Cataluña.
Yo lo que estoy trabajando y lo que quiero es que todos los catalanes y las catalanas se puedan expresar con la misma libertad que el rey, que expresó libremente lo que dio su opinión, lo que él piensa, lo que él desea. Pues yo estoy trabajando para que todos los catalanes se puedan expresar de la misma manera y para que el Parlamento se pueda hablar absolutamente de todo.
Pois un Parlamento catalán que quere en breve comezarse aos trámites para a desconexión con España.
E os bombardeos turcos matan un cento de civis en Siria.
Máis dun cento de civis morreron por bombardeos turcos en Siria nas últimas horas, o dato de un observatorio sirio de dereitos humanos que denuncia que Turquía está cometendo unha masacre co pretexto de acabar cos terroristas de Daesh. Entre os falecidos hai 25 menores e 13 mulleres. Logo de conseguir o control de Alepo, o exército sirio trata de facerse agora coa cidade de Al-Bab, controlada polo Estado Islámico e considerada como un lugar estratégico ao norte do país.
E Israel suspende relacións con 12 países, entre eles España.
Trátase dos países que votaron na ONU en contra dos asentamentos. Esta é a última das represalias diplomáticas adoptadas polo goberno israelí. Nas últimas horas, o executivo de Benjamin Netanyahu tamén decidiu suspender os contactos coa Autoridade Nacional Palestina. O primeiro ministro asegurou que vai revisar as súas relacións coa ONU e interrompeu o financiamento a 4 dos seus organismos por considerálos hostis a Israel.
E falamos tamén do último accidente aéreo en Rusia, neste caso día de loito, polas vítimas dese avión sinestrado no Mar Negro.
3.000 persoas traballan na localización de vítimas, na investigación e na atención aos familiares do avión sinestrado no Mar Negro. Os labores de rescate esténdense nunha área de 10 kilómetros cadrados de mar. Están mobilizados barcos, helicópteros, avións non tripulados e mergulladores. A esperanza de atopar alguén con vida é prácticamente nula. O presidente Putin decretou loito oficial este luns en todo o país. O ministro de Transportes indicou que os técnicos manteñen abertas todas as hipóteses sobre as causas da traxedia e evitou facer conxeturas. O primeiro ministro ruso dirixirá agora a investigación sobre o sinistro. O avión, que pertencía ao Ministerio de Defensa, saiu de Moscova, parou na cidade rusa de Sochi para botar combustible e ao pouco de emprender voo cara a Siria, o seu destino caeu no Mar Negro. Levaba 8 tripulantes e 84 pasaxeiros. A maioría, 64 deles, eran membros do coro e do conxunto de danza Alexandrov do exército ruso que ían a animar acompañarlle esa celebración de Ani Novo as tropas rusas destacadas en Siria. Tamén viaxaban no aparello 9 xornalistas e unha médica rusa cunha carga humanitaria destinada a un hospital sirio.
E a continuación, os números da sorte.
E imos tamén con eses sorteos que se celebraban nas últimas xornadas. Na 11, o cupón premiado onte domingo foi 86.493, 86.493, o reintegro no número 3. Sorteo tamén de la primitiva que nos deixa vos números 26, 29, 31, 34, 36 e 40. O complementario no 49, o reintegro no número 9. En o sorteo do Euromillón, os números premiados foron o 4, 16, 20, 39 e 46. Os complementarios no 2 e no 5.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E no deporte falamos do torneo de fútbol sala o Cabeiriño Solidario que arranca na xornada de hoxe. Organizado polo Fútbol Sala Arealonga, este cuarto torneo solidario de Nadal disputarase ata o vindeiro 30 de decembro no pabillón municipal de Cabeiro. Está dirixido a rapaces e rapazas de entre 5 e 15 anos de idade. Está prevista a participación de máis de 30 clubs nun torneo, como dicimos, solidario, xa que cada xogador deberá chegar 2 kilos de comida non perecedoira para participar no torneo que despois será doado polo club a Cáritas Redondela. En edicións anteriores chegaron a reunir 800 kilos de alimentos.
En canto a autoridades do Celta de Vigo, coas vacacións xa dos xogadores a apuntar cal será o seu emparellamento en oitavos da Copa do Rei, será ante un Valencia en crise. O Celta non saiu mal parado deste sorteo de oitavos de final. O Valencia será o rival cerestre, partido de ida o día 3 en Mestalla, con Orellana aínda de baixa, segundo as previsións médicas. A eliminatoria pecharase en Balaídos o día 12. Outras eliminatorias, as Palmas Atlético, Atlético Barcelona, Real Madrid Sevilla e Real Sociedade Vilarreal. Visto o visto, non foi malo este emparellamento para o Celta, porque malia que o Valencia é un equipo de entidade, nas últimas xornadas o club non está a pasar polo seu mellor momento.
Radio Redondela, o tempo.
E imos xa coa información meteorolóxica. O certo é que hoxe os ceos están máis grises do esperado. Os prognósticos anunciaban unha xornada de ceos limpos, pero as néboas están a ser persistentes nun día no que os termómetros son frescos, con mínimas de tan só 4 graos, máximas en torno aos 14. A situación de caros vindiros días pasa por unha melloría coa influencia anticiclónica e os ceos moito máis azuis. Ceos prácticamente limpos a partir de mañá, eso que anuncian dende Meteo Galicia, que tamén apuntan que teremos un fin de ano con ceos azuis e con ausencia absoluta de chuvias. Polo tanto, o mes de decembro que continúa con eses prognósticos e que de cara ás vindeiras xornadas parece que se vai despedir con ceos azuis e ausencia de precipitacións, temperaturas que tenderán a incrementarse, pero en todo caso tampouco serán moi altas, con mínimas en torno aos 8, máximas en torno aos 16.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Mm-hmm.
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
94.9.
Hemos xa con noso tempo de axendo, certo que nestas xornadas hai diferentes actividades que podemos destacar neste espazo no que nos ocupamos precisamente de citas culturais e festivas, como por exemplo a que nos deixa hoxe o concerto das Maimiñas que terá lugar no Multiusos da Xunqueira, orientado a nenos de 0 a 10 anos. Trátase dun espectáculo infantil que leva por título Unha viaxe polo mundo, un disco que soará, como decimos, esta mesma tarde a partir das 7 no Multiusos. O prezo é de 5 euros para os adultos, 3 euros os nenos. Pero outra cita interesante de cara a estas xornadas é a que nos deixa o Nadal dos Nenos. A Casa da Cultura en Redondela e o local Agarimo en Chapela son os espazos que albergan estas actividades que organiza o Concello entre as 6 e as 8. En Redondela funcionará ata o día 4 de xaneiro, mentres que en Chapela rematará o sábado 31, pero durante todas estas xornadas, é dicir, durante toda a semana, en ambos los dos espazos, os que se acheguen poderán gozar de actividades variadas que buscan pois entreter os máis pequenos nesas dúas horas nas que os pais pois poderán adicar o seu tempo a outras actividades.
Antes o facíamos nas carpas, os nenos se identificaban estupendamente, levábamos moito tempo facendo as carpas na rúa. Este ano, a verdade é que pensamos que vai a ser un acerto, o que fixeron foi resguardarnos en dous lugares maravillosos. Entón, non hai nada máis que achegarse. A entrada é totalmente gratuita e a nosa finalidade é que os nenos fagan cada día actividades diferentes. Entón, eles virán cada día e cada día teremos unha sorpresa preparada. Pois un día van cociñar, outro día van preparar unha cousiña para regalarlle a Papá Noel, outro día imos bailar, outro día pois imos retar a súa curiosidade. A nosa finalidade, a finalidade que o Concello de Redondela nos pide é que realmente os nenos teñan un aliciente cada día de vir a ver que pasa hoxe, non? Pois aos nenos gustalles moito o tema de cambiar cada día, variar, un día temos actividades moi dinámicas, outro día saímos á rúa, outro día pois fan unha manualidade para eles, outro día fan unha manualidade para expoñer, para deixar na rúa, pois eso, outro día cociñan. Esa variedade os nenos gustalles moito. Cando lle sorprendes cada día, e además os monitores, pois un día para outro, non che perdas mañán, que mañán isto non está así, que imos ter cociña, que xogamos moito cos persoaxes, que vai vir pois tal persoaxe, tal outro. Entón a eles lle pica a curiosidade e lles gusta. Eles están entretenidos.
Pois xa saben, todos os días, a partir estas 6. En unha semana esta na que haberá meaxia, será iso si, xa de cara ao venres, un espectáculo a cargo de Christian Magic no Multisos da Xunqueira, 6 da tarde, o vindigro día 30, unha entrada que custa 5 € para os adultos, 3 os nenos. Pero temos tamén outras opcións, como por exemplo achegármonos ao Centro Recreativo e Cultural de Redondela, que durante toda esta semana arranca hoxe o primeiro torneo de Nadal multideporte con tenis, fútbol e balonmán nas propias instalacións. Con esta actividade, o que queren dende a directiva de entidade é dar a coñecer esa pista de herba artificial acondicionada nos baixos do edificio. Organizan esta cita para rapaces e rapazas de entre 4 e 16 anos. Todos os días haberá estes partidos de tenis, fútbol 3 e balonmán 3. Apuntar que aínda se poden achegar a esa actividade, o único que hai que facer é estar nese centro recreativo hoxe a partir das 3:30 da tarde. E temos outras citas solidarias en marcha. A Concellería de Servizos Sociais continúa con ese programa de recollida de xoguetes nos multiusos de Redondela e Chapela. Prolóngase esa recollida ata o 2 de xaneiro. Dicir que se convida a todos os veciños que teñan xoguetes en bo estado e que xa non usen a colaborar da iniciativa, xa que os xoguetes serán repartidos entre os nenos das familias usuarias de servizos sociais. E falamos tamén dun par exposicións ben interesantes. Unha dela lévanos ata a Casa da Torre. Alí poden visitar unha mostra colectiva a cargo de dúas artistas. Falamos de Marta do Campo e Naila Cegarra. Esculturas para levar no peto é o que nos propón Naila, con microesculturas. Moitas das pezas non acadan nin os 11 centímetros, dende un lápiz de Ikea ata unha moa, calquera cousa valelle para deixar aflorar os seus pesadelos. Marta leva nas súas acuarelas soños de naturaleza, moitas cores, nunha exposición que leva por título Soños e Pesadelos. E outra mostra ben interesante a que nos achega a exposición a cargo da Biblioteca de Redondela, o libro ilustrado e imaxes que contan, unha exposición que chega ao seu remate nesta ocasión cunha mostra bibliográfica protagonizada por Arthur Rahan, un británico que é un dos grandes mestres da historia desta disciplina.
informando do que te importa.
As noticias útiles para sair a rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Vamos a chegarnos ao Servizo de Normalización Lingüística. O certo é que neste tempo da xenda que vimos de rematar falábamos xa de algunha das actividades que teñen en marcha dende ese Servizo de Normalización. Unha ben inmediata, un concerto esta mesma tarde a cargo das Maimiñas. Pero antes de nada, bos días, Eva.
Bos días.
Pois con Eva García Rei, unha xornada máis, falamos de iniciativas, de actividades, de cuestións de carácter cultural. Contanos.
Ben, o que falabas antes, o concerto desta tarde das Maimiñas, que non sei se a xente coñece, máis ou menos son dúas mozas do concello veciño de Mos, que teñen publicado uns traballos de música infantil moi divertidos. Os nenos parecenlles divertidísimas e pasan moi ben con elas, así que animamos a que toda a xente a 7 da tarde se achegue cos rapaces ao auditorio da Xunqueira. Antes hai que retirar as entradas, obviamente, 5 euros para adultos, 3 euros para a entrada infantil. E seguro que a esa hora, que ademais vai bastante frío e xa é noite, vai ser unha actividade moi interesante para que os rapaces canten, bailen, xoguen con música infantil en galego. E mañá unha nova actividade, esta non só é cousa dos servizos, senón que ven a través da Rede de Dinamización Lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e unha actividade orientada tamén a público infantil e familiar, que é un obradoiro de cantos de Nadal. Vai ser impartido nada máis e nada menos que por Uxía Senlle e Santi Cribeiro, dos recoñecidos músicos, que van a chegar á rapazada e ás súas familias cantos de Nadal que se poden recuperar, que poden facer pasar un Nadal divertido e que achegan tamén os rapaces a nosa tradición máis inmediata e a nosa tradición de Nadal. Para ese obradoiro sí que é preciso, aínda que de balde, sí que é preciso retirar entrada porque ten un aforamento limitado para que eles poidan traballar cos nenos e coas nenas e realmente lle tiren proveito, así que vai haber unha entrada por neno e só poderá ir un adulto acompañando a ese rapaz ou a esa rapaza. As entradas, como digo, podense retirar mañá pola mañá no mesmo multiusos da Xunqueira. Ben, aínda que xa falamos do Nadal na semana pasada e dos personaxes máis típicos deste tempo, non está de máis que fagamos referencia tamén a outros costumes que adoitamos repetir ano tras ano ao chegarmos este tempo. Por exemplo, adoitamos repetir ata a saciedade moitas e variadas expresións para transmitir os bondadosos sentimentos dos que nos sentimos invadidos nestes días. Por exemplo, bo Nadal, venturoso ano novo, felices festas ou ditoso ano que empeza son algunhas delas. Hai múltiples formas fixadas que responden a unhas estruturas básicas recorrentes, cando menos nas linguas con pouca distancia entre elas, como nos di o Portal das Palabras. Existen dúas posibilidades para explicarmos a xénese do sustantivo aninovo. Unha derivaría de ano novo e outra viría do latín dies aninovi. Neste tipo de cumprimentos era moi frecuente facer referencia ao ano que comeza, con que a frase ano novo puido ir fixándose como unha unidade ata constituir un sustantivo en por sí. Por disimilación, para evitar o son das dúas vocais iguais, o que se chama en lingüística a cacofonía, na repetición da sílaba, o primeiro no pechou en ni, e de aí a forma aninovo. Compre reparar en que canda a evolución morfosintáctica existiu tamén unha especialización semántica, de tal xeito que aninovo non pode entenderse como sinónimo total de ano novo, pois ten o significado específico de primeiro ou primeiros días do ano que comeza. a outra explicación posible para a orixe deste sustantivo é por derivación da forma latina dies anni novi, que significaba días do novo ano ou día de ano novo, de onde tamén procedería a forma catalá ninou, é dicir, o primeiro día do ano. Sexa como for, non hai necesidade de lle dicir a ninguén feliz ani novo, pois postos a desexar felicidade, non custa cartos ademais, o procedente é sermos xenerosos e pedila para os 365 días do ano. No dicionario da Academia atopamos unha acepción máis para ani novo, que curiosamente tamén existe para o catalán ninou, é dicir, o conxunto de coplas populares que se cantan para despedir o ano, para despedir o ano que remata, e celebrar a entrada do que empeza. As coñecidas tamén como xaneiras ou anibón, que recollen distintos dicionarios históricos. Pois ben, as xaneiras, os grupos de rapaces ían polas vivendas das casas veciñas cantando romances de Nadal a cambio de algún pequeno agasallo. Estas frases feitas das que vimos de falar suponse como unha totalidade das linguas, xa que o remate dun ano e o comezo dun novo ciclo é un momento de celebración para a inmensa maioría das culturas. Agora ben, no que non hai coincidencia é na data precisa en que se localiza esta circunstancia, dependendo do sistema de distribución do tempo que se empregue. Por exemplo, segundo o calendario que nos utilizamos, o gregoriano, o límite entre o ano vello e o ano novo está na noite do 31 de decembro para o 1 de xaneiro. Pero nas culturas de calendario lunar, por exemplo, os referentes son os solsticios e os equinoccios. Noutras sociedades, ademais, teñense en consideración os ciclos agrícolas ou os diferentes episodios das respectivas tradicións religiosas. Na nosa tradición cultural temos un referente para este tempo de Nadal que é a panxoliña, é dicir, a canción popular de tema religioso que se canta polo Nadal. Hoxendía entendemos panxoliña ou vilancico como sinónimos, pero os expertos, como Carlos Villanueva, establecen unha distinción entre panxoliña, canción popular do Nadal, e o vilancico, popular ou de autor, que se usaba na liturxia. Daquela, se atendemos a orixe das dúas palabras, comprobamos que seguiron camiños contrapostos, xa que nun principio vilancico era unha canción popular que proviña de vila e das persoas que viven na vila, os viláns, que co paso do tempo se especializou como canción de Nadal. Por outra banda, como posible explicación etimolóxica de panxoliña, proponse que sexa unha deformación de pangelingua, un himno eucarístico composto por Santo Tomé de Aquino. O caso é que se formaban cuadrillas de mozos ou de rapaces que ían cantando polas casas á véspera do Nadal, de Ani Novo ou de Reis, pedindo licenza antes de comenzar. A compensación en especie ou en diñeiro era o aguinaldo, e as cancións incorporan unha estrofa para pedilo. E tamén outra, que deixa mal os donos da casa para o caso de que non llelo dean. E hoxe, que xa pasamos o día propio do Nadal, temos outra celebración ben próxima que é o que chamamos comúnmente a Noite Vella, é dicir, a noite do 31 de decembro ou 1 de xaneiro. A despedida do ciclo que acaba de chegar a súa apoteose o último día do ano, chamado tamén Ano Vello, e máis nas súas derradeiras horas, Noite Vella ou Fin de Ano, momento entendido tradicionalmente como de renovación e certo desenfreo, cousa que aínda continúa hoxe coas festas e cotillóns. Por certo, o cotillón, que entendemos como unha diversión con baile, era originariamente un tipo de baile francés, en concreto unha contradanza, con intercambio de parellas. En principio de baile, claro está. Entre nós, a Noite Vella gardaba certas semellanzas coas celebracións da época do San Xoán. Así, nalgúns lugares, prendíanse fogueiras arredor das que se xuntaban os veciños, que saltaban por riba delas e das que logo levaban unha parte ou un fachizo para as casas, que se deixaba arder toda a noite. Tamén era habitual, segundo a tradición, que a xente nova puxese a proba o humor do resto da aldea levando a cabo bromas como as que en algúns lugares se seguen practicando o 24 de xuño. Pero as brincadeiras non eran exclusivas dos mozos, senón que tamén aqueles máis experimentados aproveitaban esta circunstancia para facer burla dos menos iniciados nun oficio, como o típico dos xastres que mandaban os axudantes buscar a pedra das agullas. E moito ollo, porque era noite tamén de andaren as meigas nas súas xuntanzas, feito do que procede a expresión popular San Silvestre, meigas fora. E que mellor que rematar este ano escoitando música. Aproveitamos que mañá vai estar neste obradoiro de cantos de Nadal Uxía Senlle, Santi Cribeiro, para lembrar un canto de Nadal que ela interpretou e gravou nun traballo que publicou no ano 1995, no seu disco titulado Estou vivindo no ceo. Pois ben, o que ela denomina como canto de Nadal é unha adaptación con arranxos de Nacho Muñoz dun canto de Nadal recollido por Dorothy Xúbar e Antón Santamarina no seu Cancioneiro Popular Galego. Unha mostra máis da calidade da nosa música tradicional, que neste caso está potenciada polos arranxos deste músico. Pois ben, escoitamos logo o canto de Nadal cos teclados Nacho Muñoz, ao violonchelo de Margarita Joukova e a voz de Uxía.
Se saeu un neno detente o sol que soen eses violins que alegran o mundo que naceu o amor. Ai que
que nasceu.
Pois Eva, música como esta, quizáis poderemos aprender mañán ese obradoiro, non?
Seguro que sí, porque ademais é un obradoiro orientado a público eminentemente infantil e, dende logo, non van ter só cantos de Nadal tan sensibles e tan lentos como este, senón que van ter moitos cantos tamén de divertimento para que a rapazada os aprenda e disfrute con eles, claro que sí.
Pois con esa convocatoria quedámonos, un saúdo.
Un saúdo, boa semana e bo final do ano.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois de seguro que todos os nosos ointes a estas alturas xa o saben, o falecemento de George Michael. O certo é que un ano este, 2016, que deixa unha pois longa ringleira de músicos que faleceron, xa que arrancaban ni máis ni menos este 2016 co falecemento de David Bowie. Pois a morte da icona do pop británico George Michael durante estas vacacións de Nadal súmase así a esa longa lista de grandes artistas que faleceron este ano. Como dicimos, arrancaba coa morte da estrela do rock o Dead de Xaneiro David Bowie, dous días despois tan só de publicar o seu último álbum, pois un falecemento que tomaba por sorpresa os seus fans, xa que Bowie mantivo casi en segredo que loitaba contra un cancro. Non foi o único. Glenn Frey, o guitarrista e cofundador da banda de rock The Eagles, falecía o 18 de xaneiro. E Paul Kantner, cofundador de Jefferson Airplane, banda pioneira do rock psicodélico, morría o 28 de xaneiro. O fundador de Earth, Wind and Fire tamén falecía este ano. Era o 4 de febreiro, aos 74 anos. Nos deixaba Maurice White. Pero moitos outros nos deixaban neste 2016. Outra das grandes nomes, o de Prince, o icona do pop e autor de cancións como Purple Rain, que marcaron un antes e un despois no mundo da música, falecía o 21 de abril tamén deste ano, con tan só 57 anos de idade. Pois unha longa lista que pechamos co poeta e cantante Leonard Cohen. Falecía o 7 de novembro, aí tan só unhas semanas, aos 82 anos. entre as mulleres, entre as artistas que tamén nos deixaban neste 2016, temos que falar de Sharon Jones, considerada unha das embaixadoras do soul e do funk, a que algúns chegaron a chamar a James Brown feminina. Morría de cancro o 18 de novembro, con tan só 60 anos. E tamén hai que engadir un nome galego, o de Narf, falecía tamén recentemente, facía novamente por mor dun cancro, un cantante, un artista moi valorado, sobre todo en toda a comunidade galega, pero tamén en todo que a lusofonía, un home que falecía excesivamente novo. Pois Narf, que non chegaba aos 50 anos, se o facía George Michael, quen falecía nesta fin de semana, con tan só 53 anos de idade.
Non busques máis. Estás en Radio Redondela, no 94.9.
Pois coa música despedímonos hoxe, neste caso con malas novas para ese sector, co falecemento de George Michael. Quedámonos neste programa, neste 26 de decembro. Pola nosa banda, nada máis, máis información xa a partir das dúas no noso boletín informativo. Ata entón, un saúdo dende a Radio Municipal.